было б зусім не благо, калі б на площах нашага палаца, ну не толькі на площах палаца, але на іншых выставачных пляцоўках, которые маюць дачыненне да Саюза мастакоў, з'явіліся актуальныя і яркія мастацкія выставачныя праекты, которые будуць падрыхтаваны кураторамі. Не так давно мы загаварылі пра тое, што мы павінны выхоўваць інстытут куратараў у нас на Беларусі. Да, сапраўды, у нас ёсць хорошыя куратары, але ведаеце, нам падаецца, што гэтых куратараў трэба прыцягваць і ў нашы залы, і да нашай дзейнасці. І калі мы будзем паказваць праз магчыма нечаканыя цікавыя куратарскія праекты і маладзёжнае мастацтва, і традыцыйнае мастацтва, і мастацтва нашых рэгіёнаў, мне падаецца, што гэтыя праекты дазволяць загучаць нашым мастакам больш ярка. Гэта будзе ствараць падзеі.